Bişkek'te Tank Saat 8, Zeyfir'de Azatlık Radyosu. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Микрофондо Сама Жумакадыров. Бүгүн 13-сентябрь, күнгө шейшемби. Алдыдагы жарым саатта баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы күчтөр өз ара биригип жакында бирдиктүү улуттук курултай өткөрүү демилгесин көтөрүштү.
Азыр төрт күч биригүү процессинде турат. Бул саясий оппозиционерлер, бул мекенчил жана улутчул күчтөр, бул жарандык коом, жер өкмөт уюмдары жана жаштар.
Жекшемби күнү Беларусьта парламенттик шайлоо өттү. Анын жыйынтыгында 110 орундуу парламентке оппозициянын 2 өкүлү мүчө болду.
Насколько я информировал, выборы состоялись.
Мага жеткен алдын ала маалыматтар боюнча шайлоо болуп өттү. Ал тынч жана коопсуз шартта өттү. Кандайдыр бир чыр чатак тууралуу мага кабар беришкен жок.
Ушул жана башка жаңылыктар, басма сөзгө баяндама, булардын баардыгы алдыда болмокчу. Азаттык менен бирге болуңуз. Жаңы сааттын башында акыркы жаңылыктарды Нуржан Токтоназаровадан угалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Беларусьта активисттер кайрадан шайлоо өткөрүүнү талап кылышууда. Минскте 12-сентябрда ондогон оппозициялык активисттер акцияга чыгышып, парламенттик шайлоонун жыйынтыгын тааныбай тургандыктарын жана ал акыйкатсыз өткөнүн билдиришти. Алар кайрадан добуш берүү өткөрүү талабын коюшту. Беларусь БШКсынын маалыматы боюнча 11-сентябрдагы шайлоого добуш берүүчүлөрдүн 74%дан ашууну катышты. 521 талапкердин 176 оппозициячыл партиялардан көрсөтүлдү. Беларусь парламентине соңку 16 жылдан бери алгачкы жолу оппозициянын 2 өкүлү мүчө болуп кирди. Буга чейин Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму Беларусьта өткөн парламенттик шайлоону эркин эмес жана акыйкатсыз деп баалап, көптөгөн эл аралык шайлоо эрежелери бузулганын кабарлаган болчу. Кыргызстанда парламентте онкологиялык борборго байланышкан иликтөөнүн жыйынтыгы талкууланат. Жогорку кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттыкты сактоо боюнча комитетинин бүгүнкү жыйынында улуттук онкология борборунун ишин иликтеген жумушчу топ өз корутундусун жарыялайт. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматынан билдиришти. Аталган борборго байланышкан чыр 2 жылдан бери уланып келет. 2014 жылы Кыргызстанда рак килдети менен ооруган балдардын көйгөйү көтөрүлүп, республикалык онкология борборундагы балдар бөлүмүндө 20 жылдан ашуун жалгыз дарыгер жана бөлүм башчы болуп иштеп келген профессор Дамира Байзакова рак илдетинен каза тапкан балдардын ата энелеринин арызы менен бөлүм башчылык кызматтан алынган. Бөлүмгө онколог жана гематолог врачтар кошумча мед кызматкерлер тартылган болчу. Ата энелер балдардын өлүмүнө дарыгерлерди айыптап чыгышкан. Муну иликтөө үчүн парламенттин тиешелүү комитети жумушчу топ түзгөн. Дэвид Кэмерон парламенттен кетээрин жарыялады. Британиянын мурдагы премьер-министри Дэвид Кэмерон Уитни округунан консервативдүү партиядан парламент палатасынын мүчөсү болчу. 12 сентябрда бул орунду тапшырарын билдирди.
I thought about this long and hard over the summer and I've decided the right thing to do is to stand.
Кэмерон парламент мүчөсү кызматында иштөө менен азыркы өкмөттүн ишин жөн карап отура албай тургандыктан бул кадамга барганын айттым. Британиянын азыркы өкмөт башчысы бул чечимди түшүнүү менен кабыл алды, деди Кэмерон. 23 июнда жалпы элдик добуш берүү учурунда британиялыктардын 52%га жакыны евро биримдиктен бөлүнүү демилгесин колдогон эле мындан кийин премьер Дэвид Кэмерон отставкага кеткен. Таджикстанда дагы бир учак техникалык мүчүлүштүктөрдөн улам учпай калды. Somon Air авиакомпаниясынын учактарынын бири 100 ашык жүргүнчүсүн Орусиянын Красноярск шаарынан дүйшөмбүгө жеткире алган жок. Боинг учагы 11 сентябрда эртең менен Красноярсктан дүйшөмбүгө учушу керек болчу, бирок жүргүнчүлөрдү жайгаштыруу маалында учактын асманга көтөрүлүшүнө тыюу салынган. Бул соңку бир жума ичинде тажик авиакомпанияларынын учактарында техникалык мүчүлүштүктөрдүн бар экени аныкталган экинчи учур. 7 сентябрда Таджик Эйр авиакомпаниясынын дүйшөмбүгө багыт алган учагы жарым сааттан кийин кайра Бишкектеги Манас эл аралык аэропортуна конууга мажбур болгон. Ал каттамдын жүргүнчүлөрү 8 сентябрда гана дүйшөмбүгө жеткирилген. Таджикстандагы эки чоң авиакомпания эсептелген Somon Air жана Таджик Эйр америкалык Боинг жана орусиялык Туу учактарына ээлик кылат. Түркмөнстан президенти Бердимухамедов министрлер кабинетинин жыйынында өзүнүн кезектеги китебин жазып бүткөнүн билдирди. Тынчтыктын, достуктун жана боордоштуктун музыкасы деп аталган бул китеп улуу түркмөн музыканттарынын бири Шүкүр Бакшыга арналганын айтты. Бул тууралуу жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттары жазып чыгышты. Президент Курбангулу Бердимухамедовдун айтымында Шүкүр Бакшы эң оор маселелерди да тынчтык жол менен чечүүгө аракет кылган адам болгон. Китепте 14-сентябрда Ашхабадта өтө турган Түркмөнстан аксакалдар кеңешинин жыйынына чейин басып чыгарууну тапшырды. Бул Түркмөн президентинин жыл башынан берки 6-нчы китеби. Буга чейин анын макалдар, лакаптар жыйнагы, Чай Ахалтек тукумундагы жылкылар, Түркмөн килем токуу өнөрү жана Түркмөнстандын дары чөптөрү жөнүндөгү китептери чыккан болчу. Таласта Чыңгыз Ордо маданий комплекси курулат. Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун урматына Талас облусунун Шекер айылындагы күмбөздүн курулушу жакында башталмакчы. Бул тууралуу Чыңгыз Ордо коомдук бирикмесинин директору Сейди Акбар Исмантаев Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында комплекстин жалпы аянты 22 гектар болот. Анын ичинде Айтматовдун эстелигинен тышкары чыгармаларындагы каармандардын образдары, 200 орундуу жыйындар залы, тамактануучу жай, 50 кишилик мейманкана жана ден соолукту чыңдоо борбору, зыярат кылуучу жай дагы камтылат. Аталган комплекс куруу демилгеси 2013-жылы Айтматовдун 85 жылдыгын белгилөө учурунда көтөрүлгөн, макеттер даярдалган, бирок бөлүнгөн жердин 11 гектары айдоо аянты болгондуктан комплексти курууга мыйзам жол берген эмес. Самат.
Рахмат. Ушул жана башка жаңылыктардын баардыгын биздин сайтыбызга кирип окуңуздар. Дарегибиз azattik.org. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышыңыздар. Шашылыш билдирүү узакка созулган аномалдуу кургак жана жылуу аба ырайынан кийин Кыргызстандын аймагында 14-сентябрга чейин аба ырайынын кескин өзгөрүлүшү күтүлөт. Көпчүлүк аймактарда мезгили менен жаан, тоолуу райондордо кар жаайт, кээ бир райондордо жаан чачын катуу жаайт. Мындай туруксуз аба ырайы эл чарба иштерин, автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайыттарда малды кармоону дагы кыйындатмакчы. Бүгүн 13-сентябрда болсо күндүз көпчүлүк аймактарда өткүнөт күңгүрүп күрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө күндүз 17-20 градус жылуу, суу самбарда +14 градус, Таласта +15-20, Баткен, Ош, Жалал абад облустарында 22-27 градус жылуу, Ысык көлдө 20, Нарында 21 градус жылуу, бийик тоолуу райондордо 0-5 градус жылуу болот. Бишкек шаарында күндүз өткүнөт күңгүрүп күрөйт, абанын температурасы 18-20 градус болот. Күндүн негизги темасына кайрылалы. Баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы күчтөр өз ара биригип жакында бирдиктүү улуттук курултай өткөрүү демилгесин көтөрүп жатышат. Бул курултайды өткөрүү мөөнөтү баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум жарыяланганга чейин өтүшү керек экени талкууланууда, бирок анда саясий оппозиция менен элдик курултай кыймылы бир катар саясий маселелерден улам тил табыша албай калып, ар кимиси өз алдынча жыйын уюштуруу чечимин кабыл алышты. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовтон угалы.
Баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы саясий күчтөр менен жарандык коом өкүлдөрү бийликке референдум өткөрүүнү токтотуу талабын койгон улуттук курултай чакыруу чечимин кабыл алган болчу. Анда бардык күчтөрдүн башын бириктире турган улуттук курултайда эмнеги жылы өтө турган президенттик шайлоонун алдында баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум өткөрүүнүн кесепеттерине байланыштуу маселе карала турганы айтылган. Жаңымуун жаштар кыймылынын тең төрагасы Мавлян Аскарбеков өлкөдөгү 4 түрдүү багыттагы күчтөрдү бириктирүү боюнча сүйлөшүүлөр жүргөнүн төмөндөгүчө белгиледи.
Чогуу ошол курултайды өткүзүүгө бизде болгон күчтөрдүн баардыгын бириктирип азыр даярданып жатабыз. Азыр 4 күч биригүү процессинде турат. Бул саясий оппозиционерлер, бул мекенчил жана улутчул күчтөр, бул жарандык коом, дээ өкмөт уюмдары жана жаштар. Мына 4 күч бүгүн биригип чогуу өткүзүү планы түзүлүп жатат. Ошол бийлик тарабынан конституцияны өзгөртүү жана референдум өткөзүү мыйзамсыз кылмыш аракетине каршы туруу идеясына бардыгыбыз бириктик.
Мына ошентип баш мыйзамды өзгөртүүгө жана бийликти узурпацалоого каршы туруу демилгесин көтөргөн тарап быйыл сентябрь айынын орто ченине же болбосо октябрь айынын башына бирдиктүү улуттук курултай чакырууну мерчемдеген болчу. Бирок сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө алдыда уюштурула турган курултайга кожоюндук кылуу жана анын күн тартиби боюнча маселеде талаш тартыштар чыкты. Мындан сырткары курултай уюштуруучуларынын арасынан бийликтин баш мыйзамга сунуштап жаткан айрым жоболорун колдогон тараптар да болду. Улуттук мекенчил күчтөрдүн башын бириктирген элдик курултай кыймылынын өкүлү Кадыр Кошалиев саясий оппозиция менен тил табыша албай калган жагдай туурасында мына буларга токтолду.
Бир эле курултай өткөрөлү деген аракет болду, бирок кээ бир маселелерде бир тил табыша албагандыктан биздин кызыкчылыктар эске алынып карала турган болсо, мүмкүн биз референдумду колдоо жагына ой турганыбыз жөнүндө да биздин арабызда маселе көтөрүштү. Эми бул тил табышпай калуу трагедия эмес. Биз сүйлөштүк эки тарап тең. Жаштар жакында форум өткөрөт. Алар чакырса биз барып конок катары катышмай болдук. Ошо граждандык сектор, оппозиция тарап иш-чараларды өткөрсө биз конок катары барабыз. Ал эми курултай деп турган болсо алар келип сүйлөп конок катары катышууга биз чакыруу жөнөтпөй болдук. Бийлик жана оппозиция тарапка чакыруу кагаздарын жөнөтүп калыс позицияны алганбыз да. Дагы эле ошол эреже менен кетмей болдук.
Ошол эле кезде баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы уюмдашып жаткан саясий күчтөр курултайды бийлик референдум жарыялаганга чейин өткөрүү маселесин көтөрүүдө. Бирок бир айга чукул убакыттан бери жүрүп жаткан сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндөгү өз ара келишпестиктерден улам ар бир тарап өз алдынча жыйынга чогулуу чечимин кабыл алган. Башында 17 сентябрга дайындалган бирдиктүү улуттук курултай өткөрүүнүн мөөнөтү мына ушуга окшогон маселелерден улам артка жылып кетти. Каршылык көрсөтүү кыймылынын өкүлү Бегалы Наргузуев саясий оппозиция менен улуттук мекенчилик күчтөрүнүн ортосунда карама каршы көз караштар бар экенин ырастады.
Саясатчылар анан граждандык сектор деги эле конституцияны өзгөртүүгө каршыбыз деп атабыз да. Ал эми элди курултай болсо алар улуттук патриоттук маанайда өзгөртүлүш керек конституция. Бирок референдумга жол берилбеш керек азыр Атамбаевдин вариантында дейт. А биз 2020-жылга чейин өзгөртүлбөш керек. 2020-жылга чейин конституциялык кеңешме түзүлүп ошол жаңы конституциянын жаңы эмесин талкуулап иштеп чыгыш керек деп ушул маселеге келгенде жанагы күчтөрдүн баардыгы биригүүгө тоскоол болуп атат да ушул маселе.
Буга чейинки эки инкылаптан кийинки акталбаган үмүттөр жана бийликтин ишмердүүлүгү менен элдин ишенимин ортосундагы ажырым маселесинде элдик курултай кыймылы менен азыркы саясий оппозициянын ортосунда көз караштар дал келген. Бирок бул коомдук кыймыл саясий оппозиция улуттук курултай чакырууну өзүнүн жеке саясий кызыкчылыгына колдонуп кетет деп кооптонуп тургандай. Мына ошондуктан элдик курултай кыймылы бийлик менен оппозициянын соңку тирешүүсүнөн пайдаланып, бул жолу өзүнүн сунуштарын баш мыйзамга киргизип калууну көздөп жатканы айтылууда. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ушул эле теманы биз маек менен дагы улантабыз. Баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча коомдук талкуу соңуна чыкты. Конституциянын коомдук талкуудан кийинки соңку редакциясы парламентке ушул аптада сунушталышы керек. Ошол эле учурда коомдук талкуу жетиштүү деңгээлде өтпөгөнү, жыйында түрдүү себептерден улам эл бул маселеге көңүл бурбай калганы дагы айтылып келет. Буга байланыштуу Интербилим коомдук уюмунун Оштогу филиалынын жетекчиси Гүлгакы Мамасалиеваны кепке тарттык. Кабарчыбыз Али Токтокунов конституция боюнча коомдук укуктар кандай болду деген алгачкы суроосуна төмөндөгүдөй жооп менен баштады.
Элде маалымат жок, талкуулар калың катмар арасында жүргүзүлгөн жок деп айтсак болот. Өзү вообще конституцияга өзгөрүүлөр жайында демилге болгон да. Анан кийин деген ал маалда баары эле каникулда болду да. Мына мен аткан эмерлер же болбосо депутаттар, мисалга курул кеңештин депутаттары, жергиликтүү кеңештин депутаттары деп коелу, а эл арасында түшүнө берген, түшүндүрмө берген элдин мүмкүнчүлүгү бул деген жергиликтүү кеңештин депутаттары да. Алар дагы каникулда болду. Анан кийин кайтып эле сентябрда, августта чейин элдин баары балдарын окууга даярдык менен алек болуп атышты. Анан кийин мына жыйын терин болуп атты, чөп чабуу дегендей. Эл конституцияны менен деле иши болгон жок да. Анан эми азыр сентябрда, сентябрга жылдырганы менен эмне пайда? Бийликтегилердин баары көчмөндөр оюнунда болду да. Мисалга мэриянын аппараты же болбосо ушул чоң чоң шаарлардын өкүлчүлүктөрүнүн баары эле ушул көчмөндөр оюнунда болду.
Демилгелеп чыккан өкүлдөрдү канчалык көрө алдыңар аймактардан? Канчалык эл менен мындай жолугуп атышты? Мисалы мен билгенден КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов баштаган, алардын айрым депутаттары аймактарды кыдырдык деп атышты да, башкалар тууралуу уга алган жокпуз.
Аймактарды кыдырдык деген көргөнүм жок. Жана Акаев келген да ушко жаштар менен жолугушуп, жанагы жаштардын программа развития ошону талкуулап кетти. А конституция жөнүндө бир дагы сөз болгон жок. Анан эми биз активдүү граждандар кулагыбыз түбүлүп отурабыз, качан келишет, качан түшүндүрмө беришет, качан суроо беребиз деп биз өзүбүз камдап койгон суроолор канча болчу. Мен ойлойм, ал жөн эле жалган. Ошол депутаттар кыдырып түшүндүрмө берип атат деген. Алар комитеттин выездной заседанияларын өткөзүп эле жүрүшөт го. Андай выездной заседанияларды өткөзгөндө ар бир депутаттын өзүнүн пиарчиги бар, пиар специалисти бар, журналисти бар. Эгерде чындап элдин арасында талкуулор жүргүзүлгөн болсо, ошолорду эч жагы эле пиар специалисттери жарыялап чыкпайт беле. Булар аябай жакшы билет коомдук талкууларды кандай өткөрүш керек. Мен депутаттар сөз кылайын деп атам да. Аябай жакшы билет, форматын жакшы билет, регламентин жакшы билет. Туура жанагы неме коомдук талкуунун регламенти жок, мындай мыйзам болуп кабыл алынган эмес, бирок коомдук талкуу деген эмне деген понятие бар да. Ошо түшүнүк менен деле өткөзүп берсе болот да, анан кийин эми ошо сайтка илип коюп эле биз коомчулукка жарыя кылдык деген, бул деген односторонняя коммуникация болот да, бир тараптуу коммуникация болот да. То есть эки тараптуу коммуникация болуш үчүн аны жөн эле илип койбостон чечмелеп бериш керек да, анан элдерден сураш керек, макулсуңарбы бул менен, макул эмесиңерби. Ошо коомдук талкуунун эмнеси жакшы, жанагы оң изменение келетого киргизип аткан болсо, сунуштап аткан болсо, эл айтышы мүмкүн, мынабы изменениени сактап калайлы, ушунга макулбуз, мыналарын алып салгыла, булар болбойт деген ответин угушмак да.
Коомдук уюмдар менен талкууладыбы, мисалы Ошто коомдук уюмдар катыштыбы?
Коомдук уюмдар менен талкуулаган жок, Ошто талкуулаган жок коомдук уюмдар. Коомдук уюмдар менен Бишкекте талкуулады. Эми Бишкекте кандай талкуу болгонун көрдүңүз. Коомдук уюмдардын оозун жаштыго жанагы Бишкекте өткөн заседанияда деле.
Интербилим коомдук уюмунун Оштогу филиалынын жетекчиси Гүлгак Мамасалиева азаттыктын суроолоруна жооп берди. Урматтуу радио угармандар, Кыргызстанда саат 8:15 өттү. Азыр ушул учурдагы кабарлардын кыскача мазмуну. Беларусьта активисттер кайрадан шайлоо өткөрүүнү талап кылышууда парламентте онкологиялык борборго байланышкан иликтөөнүн жыйынтыгы талкууланат. Британия мурдагы премьер-министри Дэвид Кэмерон парламенттин китебин дагы жарыялады. Таджикстанда дагы бир учак техникалык мүчүлүштүктөрдөн улам учпай калды. Түркмөнстан президенти Бердимухамедов министрлер кабинетинин жыйынында өзүнүн кезектеги китебин жазып бүткөнүн билдирди. Таласта Чыңгыз ордо маданий комплекси курулат. Ушул жана башка жаңылыктардын баардыгы азаттык чекит орг сайтында жана ал жакта макалалар да бар. Дал ушул сайттагы макалалардын бири, эл аралык жаңылыктардын бирин азыр сиздерге аудио вариантында уктурабыз. Жекшемби күнү Беларусьта парламенттик шайлоо өттү. Анын жыйынтыгында 110 орундуу парламентке оппозициянын 2 өкүлү мүчө болду. Муну менен акыркы 20 жылда Беларусь парламентине биринчи жолу оппозиция өкүлү мандатка ээ болуп отурат. Бирок ЭКК'нун байкоочулары шайлоонун адилет жана эркин болду деп эсептөөгө болбосун 12-сентябрда эле билдирип чыккан. Теман Айданбек Акмат уулу улантат.
Беларусь парламентинин төмөнкү палатасына шайлоо 11-сентябрда өткөрүлдү. Парламенттеги 110 орун үчүн 110 шайлоо округу түзүлүп, 484 талапкер ат салышты. Анын ичинен 176 талапкер оппозициялык партиялар тарабынан көрсөтүлгөн талапкер болду. Беларусьтун борбордук шайлоо комиссиясынын билдирүүсү боюнча жекшембидеги добуш берүүгө шайлоочулардын 74%дан ашууну катышты. Шайлоонун жыйынтыгында оппозиция талапкерлеринен Бириккен жарандар партиясы көрсөткөн Анна Конопатская жана оппозиция менен байланышы бар көз карандысыз талапкер Елена Анисим өз шайлоо округдарында жеңишке жетишти. Бул эки депутат 1996 жылдан бери Беларусь парламентиндеги биринчи оппозициялык көз караштагы эл өкүлү болмокчу. Бирок Бириккен жарандар партиясынын лидери Анатолий Левитко Анна Конопатская мандаттан баш тартыш мүмкүндүгүн билдирди. Анткени партия 11-сентябрдагы добуш берүүнү жана ага чейин жүргүзүлгөн үгүт өнөктүгүн демократиялык деп тааныган эмес жана мыйзам бузуулар болгонун билдирген. Ошондуктан партия жыйын куруп, Анна Конопатскаянын мандатына байланыштуу маселени чечери кабарланууда. Беларусьтагы парламенттик шайлоого ЭКК, КМШ жана ШКУнун байкоочулары көз салышты. КМШ жана ШКУдан келген байкоочулар шайлоо мыйзам чегинде болду деп жарыялашты. Ал эми ЭКК'нун кыска мөөнөттүк байкоочулар миссиясынын башчысы Кент Харстед шайлоону адилеттүү жана эркин болду дегенге болбойт деп билдирип, ал жерде көп мыйзам бузуулар орун алды. Ошондуктан ал эл аралык стандарттардын талаптарына жооп берди дегенге болбойт деди. Шайлоонун расмий жыйынтыгы менен чечим чыгарууга болбосун белгилеген Кент Харстед Беларусь бийлигине шайлоочуларды каттоо системасын өркүндөтүүнү, шайлоо комиссияларына оппозициялык партиялардын өкүлдөрүн көбүрөөк тартууну сунуштады. Беларусь бийлиги өз кезегинде шайлоонун жогорку уюшкандыкта өткөнүн билдирди. 12-сентябрда Беларусь президенти Александр Лукашенко шайлоо тынч жана коопсуз шартта өттү деди.
Насколько я информирован предварительно,
мага жеткен алдын ала маалыматтар боюнча шайлоо болуп өттү. Ал тынч жана коопсуз шартта өттү. Кандайдыр бир чыр чатак тууралуу мага кабар беришкен жок. Мүмкүн майда келишпестиктер болгондур, бирок алар тууралуу да менде кабар жок.
Президент Беларусь жарандарына коопсуз жана тынч шартта альтернативдик негизде шайлоого мүмкүнчүлүк түзүлгөнүн кошумчалады. Көз карандысыз журналист жана серепчи Александр Класковский Беларусьта шайлоо мурунку кездегидей эле өттү деп эсептейт.
Естественно, что белорусские власти...
Албетте, белорус бийлиги шайлоодо демократиялык прогресс болду деп рекламалап жатышат. Бирок ал прогресс декоративдүү түрдө гана. Шайлоо эски сценарий боюнча катуу административдик көзөмөлдүн астында өттү. Маселен, шайлоочулардын 31%нан ашууну алдын ала добуш беришти. Көз карансыз байкоочулар анын учурунда административдик ресурс абдан кеңири колдонулганын билдирди.
Класковскийдин пикиринде Беларус бийлиги батышка шайлоо демократиялык мүнөздө өттү деп көрсөтүш үчүн оппозициянын эки өкүлүн жеңишке жеткирип койду. Муну менен Беларус оппозициясы дагы кыйчалыш абалда калды. Анткени алар буга чейин шайлоонун легитимдүү эместигин билдирип келсе, эми мандатты алуу менен шайлоонун мыйзамдуулугун таанығандай болот. Мандатты албай коюу да туура эмес иш болот. Айдамбек Акматуулу, Прага.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Уктуруусу улантабыз 10-сентябрда 73-чү Венеция фестивалы жыйынтыкталды. Башкы сыйлык Алтын Арстан быйыл филиппиндик режиссер Лав Диаска кетип калган аял аттуу тасмасы үчүн ыйгарылды. Ал эми Күмүш Арстан сыйлыгы мыкты режиссердин иши үчүн быйыл биринчи жолу эки режиссерго, орусиялык Андрей Кончаловский жана мексикалык Амату Эсквалинге тапшырылды. Кеңири Элиза Кененбаева.
The Golden Lion for Best Film goes to The Woman Who Left by Lav Diaz.
Италиянын Лидо аралында кино тармагындагы абройлуу фестивалдардын катарына кирген 73-чү Венеция кинофестивалы жыйынтыкталып, өткөн ишембиде сыйлыктар өз ээлерине ыйгарылды. Баш байге Алтын Арстанды Кеткен аял деген аталыштагы тасмасы менен филиппиндик режиссер Лав Диаз жеңип алды.
Бул сыйлык чыныгы кинонун жеңиши дегенди билдирет. Мен бактылуумун. Мен кино үчүн дегендерге ыраазымын. Бул кинонун жеңиши жана майрамы.
Деди режиссер Лав Диаз сыйлыкты алып жатып. 4 саатка созулган бул тасма фестивалдын акыркы күнү көрсөтүлүп, күтүлбөгөн жерден калыстар тобунун жакшы баасына арзыды. Режиссердун айтымында тасманы жаратууга Лев Толстойдун «Кудай баарын көрүп турат, бирок баарын айта бербейт» деген аңгемеси түрткү берген. Тасмада 1997 жылдагы окуя чагылдырылган. Элдин баардыгы Каныша Диананын өлүмү тууралуу кеп кылып жатышканда, тасманын баш каарманы 30 жыл абакта отуруп чыгып, эркиндиктеги жашоонун кыйынчылыктары менен алышып жатканы көрсөтүлөт. Тасманын сценарийин Диаз өзү жазып, оператор жана монтажёру да өзү болууга жетишкен.
Ар дайым кино тартып баштаганда мен анын узундугу тууралуу ойлонбойм. Бул иретте болгону 3 саат 47 мүнөткө чейин кыскарталдым. Менин тасмам түзүлүшү жана формасы жагынан эркин. Башкалардай болуп 2 саатка сыйдыруу мен үчүн эмес. Фильм бардык жагынан эркин.
10-го года рождения. 41-м году.
Дал ушул «Бейиш» деген аталыштагы фильми менен орусиялык режиссер Андрей Кончаловский мыкты режиссердук иши үчүн «Күмүш Арстан» сыйлыгын ататыды. Тасмада экинчи дүйнөлүк согуш маалындагы адамдардын тагдырларынын чырмалышы чагылдырылат. Окуянын айрым бөлүктөрү Холокостто болгон. Ошентсе да режиссердун өзүнүн айтымында анын эмгеги Холокост тууралуу башка тасмалардан кыйла айырмаланат.
Я думаю, что тема Холокоста настолько...
Холокост боюнча мурун тартылган тасмалардын баардыгы ушунча тапталып калган. Өзгөчө түстү тартылган фильмдер. Негизинен бул тема өзү тапталып бүткөн. Ошол себептүү мен Холокостту колдонгону менен тасмам ал тууралуу эмес. Мени жамандыктын табияты кызыктырды. Анткени бул төрлүк тема. Жамандык ар бир күнүм, ар бир доордо кимдир бирөө тарабынан жасалат. Кызыгы, ошол жамандыкты кылып жаткан адамдардын көбү жакшылык кылып жатабыз деп ойлошот.
Башкы ролду Кончаловскийдин аялы Юлия Высоцкая ойногон. Сыйлык режиссердун экинчи Күмүш Арстаны. Биринчисин Кончаловский 2014 жылы почточу Алексей Тряпицындын «Ак түндөрү» деген тасмасы үчүн алган. Мурдагы жылдардан өзгөчөлөнүп, быйыл «Гүмүш арстан» 2 режиссерго берилди. Мыкты режиссердук иши үчүн «Жапайы район» деген эмгеги үчүн мексикалык режиссер Амато Эскаланте да сыйланды. Мыкты актер деп аргентиналык белгилүү «Жаран» тасмасында тартылган Оскар Мартинес табылса, америкалык Эмма Стоун «Ла Ла Лэнд» деген мюзиклдагы ролу үчүн мыкты актриса наамын алды. Мыкты актриса наамын ыйгарууга келгенде калыстар бир топ буйдалышты.
Урматтуу радио угармандар, Венецияда болгон кинофестивалдын жыйынтыгы боюнча Элиза Кененбаева материалын уктуңуздар. Азыр болсо бүгүнкү гезиттерди барактоого убакыт келип жетти. Шайлоо Дүйшеев бир топ гезиттер менен студияга кирип келди. Эмесе микрофонду өзүнө узатайын.
Рахмат. Фабула кести референдум кылып конституцияга өзгөртүү, толуктоолорду киргизүү керек деген ат менен укук коргоочу Токтайым Үмөталиеванын маегин басты. Токтайым революцияга чейинки аракеттер кандай болгонуна кенен токтолуп, чынында эле ошол оор кырдаалда Роза Отунбаеванын топ башы болгонуна баары сүйүнгөн, анан убактылуу өкмөт түзүлүп, портфель бөлүштүрүү башталган күндү эстеп, айланайындар, өлгөн балдарды жерге берели, андан кийин деле кызмат бөлүштүрсөңөр болот, кызмат качпайт деп айтканын эстеп, андан кийин конституциядагы туура эмес мыйзамдарды көрүп иренжип, 6 жыл бою чийки жасалган баш мыйзамдын айынан соттошуп келгенин, ошол эле учурда 7-апрелдеги талап тоноо иштеринин бетин ачуу үчүн да жүгүрүп жүргөнүн, бирок тилекке каршы бийликтегилер бир да маселесин карабай бут тосуп келгенин, эми тагдырданбы же адилеттик үчүн жанын берген балдардын арбактары ойгонуп күчүнө кирдиби, айтор убактылуу өкмөттүн башы болом, төшү болом деп ооз көптүрүп, апрель окуясында кыңыр иштин баарын кылып, кылжып менен буугандардын бет ачыла баштаганын айтты. Ал ошондой эле референдумдан кийин конституцияны алмаштырууга эч кимдин укугу жоктугуна карабастан, баш мыйзам 2 жолу алмаштырылганын, Роза Отунбаева Бекназаровдорго кошулуп кетпестен орток позицияны карманып, бир багытта турганда өзүн таза ойдон сактап калмагын, анткени ошо кезде элдин үрөйү учуп, апрель июнь жоготууларындагы кусадан арыла албай турган эл добушун өткөн мезгилдин президент үчүн эмес, өлкөнүн тынчтыгы үчүн беришкенин, ал эми элдин 98% добуш берди деген абсурд жомок экендигин билдирди. Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев конституция катып калган бетон эмес, өзгөртүүгө муктаж деп маек курду. Профессор Советбек Байгазиевдин Борбор Азияны дүңгүрөткөн кылым таймашы же Кошой Баатырдын улутка утуп берген улуу мүрөй деген эмгегинин акыркы бөлүгү басылды. Кыргыз туусу кезде президент Алмазбек Атамбаевдин кыргызстандыктарды Курман айт майрамы менен куттуктоосун басты. Оюндар бүттү, даңазасы калды деген теманын алдында көчмөндөр оюнунун жыйынтыгы, фотосүрөттөр, кайсыл өлкө канча медаль алгандыгы жарыяланды. Аюу холдинг 8 айда мамлекеттик бюджетке 500 000 сом төлөдү деген ат менен компаниянын вице президенти Балбак Тлөөбаевдин кенен маеги жарык көрдү. Шабдан Абылгасы уулунун макаласы «Каримовсуз Өзбекстан» деп аталды. Профессор Дөөлөтбек Сапралиевдин эмгеги «Найса Сайыш, Эр Сайыш» деп аталса, кыргыз эл акын Акбар Рыскуловдун маеги жаш жазуучулардын жакында өтө турган фестивалын өткөрүүгө арналды. Эркин Тоо кести депутат Рыскелди Момбековдун баш мыйзамды бетке кармап саясий оюндарды ойноо опурталдуу деген маегин тартуулады. Депутат сөзүндө, эгерде минтип оюндан от тутана берсе парламент өз башын өзү жутаарын, депутат Алманбек Шыкмаматов Венеция комиссиясына кат жазып кортунду берүү үчүн суранганын, бул деген боюнда бар деген келиндин курсагындагысы эркекпи же кызбы, ошону билип бер дегендей эле керек экендигин, ар бир мамлекеттин тагдырын кыргыз деген эл кандай мыйзамдар менен жашагысы келерин Ала Тоо жеринде намыскөй, чыдамкай кыргыз деген эл бар экенин билмек турсун өмүрү көрбөгөн эксперттер эмес, өзү чече турган кез келгенин, адегенде улуттун кызыкчылыгы жогору турушу керектигин, баш мыйзамды өзгөртөлү деп жаткан 41-ci берене менен бизди ошол сырттан туруп тейлегендер кылмыш үчүн өмүр бою кесилген Азимжан Аскаровдун сотун кайра карагыла деп буйруп жатканын, эгер бул беренени бүгүн өзгөртүп албасак, эртең алар Максим менен Жаныш Бакиевтерди Кадыржан Батуровдун сотуна алып салгыла деп ошолордун укуктарын коргоп чыгаарын, баш мыйзамдын айрым беренеле өзгөртүлсө жогорку кеңештен сүлө калган 7 эле депутат комиссия боло калып Сариевдин тагдырын чечкендей мындан ары премьер министрди каалаган күнү кызматтан алып кое албасын, өкмөт туруктуу иштерин жана башкаларды кеп кылды. Вечерний Бишкек гезити бүгүнкү санын курман айтка багышталган Боорукердиктин жана тынчтыктын майрамы деген макала менен ачты. Ушуну менен гезит баяндын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, урматтуу радио угармандар, бүгүнкү гезиттерде адаттагыдай эле шайлоо дүйшөп барактады. Кененирээк өзүңүздөр дагы гезит күлкөлөрдөн алып окусаңыздар болот. Жана ошондой эле биздин сайтыбызга кириңиздер. Дарегибиз azatlik.org. Дал ушул баяндама бир аз мүнөттөрдөн соң биздин сайтыбызга дагы жайгашмакчы. Бизден алыстабаңыздар, азыр программабыздын экинчи бөлүгү башталат жана ал жакта Арай көз чарай программасы сиздерди күтүп жатат. Бишкекте эртеңки саат 8:30 ободо Азаттык радиосу дабыр жолу саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Азаттык берүүлөрүн түз ободо улантып жатат. Алдыдагы жарым саатта Арай көз чарай талкуусу болот. Бул саам студиядагы коноктор менен түз ободо улуттук университетте өтүп жаткан реформа тууралуу сөз болот. Бүгүн жогорку кеңеште дагы бул университеттин ректору менен окутуучулардын ортосундагы аттестациялоодон чыккан чатакты териштирген депутаттык комиссиянын жыйынтыгы каралмакчы. Айтор ушул темада алдыда кенен талкуу болот. Бизден алыстабаңыздар. Алгач акыркы жаңылыктарды угалы, кыскача Нуржан Токтоназарова.
Беларусьтук активисттер кайрадан шайлоо өткөрүүнү талап кылышууда. Минскте 12 сентябрда ондогон оппозициялык активисттер акцияга чыгышып, парламенттик шайлоонун жыйынтыгын тааныбай тургандыктарын жана ал акыйкатсыз өткөнүн билдиришти. Алар кайрадан добуш берүү өткөрүү талабын коюшту. Беларусь БШКсынын маалыматы боюнча 11 сентябрдагы шайлоодогу добуш берүүчүлөрдүн 74%дан ашууну катышты. 521 талапкердин 176 оппозициячыл партиялардан көрсөтүлдү. Беларусь парламентине соңку 16 жылдан бери алгачкы жолу оппозиция эки өкүлү мүчө болуп кирдим. Буга чейин Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму Беларусьта өткөн парламенттик шайлоону эркин эмес жана акыйкатсыз деп баалаган. Парламентте бүгүн онкологиялык борборго байланышкан иликтөөнүн жыйынтыгы талкууланат. Жогорку кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттыкты сактоо боюнча комитетинин бүгүнкү жыйынында улуттук онкология борборунун ишин иликтеген жумушчу топ өзүнүн корутундусун жарыялайт. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматынан билдиришти. Аталган борборго байланышкан чыр 2 жылдан бери уланып келет. Дэвид Кэмерон парламенттен кетээрин жарыялады. Британиянын мурдагы премьер-министри Дэвид Кэмерон Уитни округунан консервативдүү партиядан парламент палатасынын мүчөсү болчу. 12 сентябрда бул орунду тапшырарын билдирди. Кэмерон парламент мүчөсү кызматында иштөө менен азыркы өкмөттүн ишин жөн карап отура албай тургандыктан бул кадамга барганын айтты. Таджикстанда дагы бир учактан техникалык мүчүлүштүк аныкталды. Somon Air авиакомпаниясынын учактарынын бири 100 ашык жүргүнчүсүн Орусиянын Красноярск шаарынан дүйшөмбүгө жеткире алган жок. Бул акыркы бир жума ичинде тажик авиа компанияларынын учактарында техникалык мүчүлүштүктөрдүн бар экендиги аныкталган экинчи учур 7 сентябрда Tajik Air авиакомпаниясынын дүйшөмбүгө багытталган учагы жарым сааттан кийин Бишкектеги Манас эл аралык аба майданына келип конууга мажбур болгон. Таласта Чыңгыз Ордо маданий комплекси курулат. Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун урматында Талас облусунун Шекер айылында күмбөздүн курулушу жакында башталат. Бул тууралуу Чыңгыз Ордо коомдук бирикмесинин директору Сейд Акбар Исмантаев билдирди. Анын айтымында комплекстин жалпы аянты 22 гектарга созулмакчы.
Рахмат, урматтуу радио угармандар, эми Арай көз чарай талкуусуна кезек төрөбүз. Жогоруда айткандай, бүгүн Кыргыз улуттук университетинде өтүп жаткан реформалар тууралуу сөз болот. Талкууну Бүйүкан Досалиев алып барат.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Бүгүнкү Арай көз чарай талкуубуз мына ушул маселеге арналып, жогорку окуу жайлардын ректорлору кандай критерий менен шайланып жана тандалып жатат? Жогорку окуу жайларда реформа эмне себептен ишке ашпай жатат? Нааразылыктын негизи кесипкөй адистердин талабынанбы же башка кызыкчылыктардын кармашынанбы деген суроолорду иликтейт. Биздин талкуубузга улуттук университеттин профессору, тарых илимдеринин доктору Айнура Арзыматова, улуттук университеттин профессору, филология илимдеринин доктору Турусбек Маразыков жана жогорку окуу жайлар боюнча эксперт, мамлекеттик башкаруу академиясынын жана Нарын университеттин мурдагы ректору Алмаз Акматалиев. Урматтуу меймандар, биздин студиябызга кош келдиңиздер. Урматтуу угарман, бул маселе боюнча сиздерде бир пикир болсо же суроо болсо, талкуунун учурунда 31 61 63 телефонуна чалып биз менен байланышсаңыздар болот. Анда алгачкы суроо урматтуу Айнур айым жана Алмаз мырза, мына сиздер экөөңүздөр тең ушул улуттук университеттин ректорлугуна ат салышкан талапкер болгонсуңар. Демек окуу жайда жогорку кеңеш териштире турган кризистик кырдаал эмне себептен түзүлгөнү сиздерге жакшы белгилүү болуш керек. Эмне үчүн Кыргызстандын башкы окуу жайы болгон ушул университетке жетекчилик менен эмгек жамааты тил табыша албай жатат? Алгач Айнур айым, сиз жооп берсеңиз.
Саламатсыңарбы? Билесиңер, улуттук университетте 2 жыл мурун, 2 жарым жыл мурун ректордун шайлоосу болгон. Анан ошонун шайлоонун натыйжасында 3 адам биринчи тройкада болгондор премьер-министр мындай эметкенде аныктаган. Анан ошентип шайлоо боюнча ректор болуп улуттук университетке Чынары Үсөнбековна Адамкулова келди. Анан келер замат эле баарыбыз эле билебиз, эми улуттук университет ага чейин аябай мындай саста туруп ушунчалык 25 жылдын ичинде же шайлоодо болгон жок, мындай аябай раздутый штат болуп, мисалы 50% мугалимдер профессорский преподавательский состав 0,25 совместительдер болгон. То есть мындай улуттук университеттин аброю аябай мындай төмөн түшүп кетти да. Анан жаңы болгон ректор Адамкулова келип эле батып мындай решительный волевой реформаларды баштады. Бир четинен баягы институттарды жойду биринчи жылда. Анан кийин жанагы оптимизация өткөрдү, көп лишний структуралардын баарын мындай жоготуп мындай оптимизация өткөрдү да. Андан кийин мынакей акыркы болгон мындай чоң кадам болгондо бул жанагы ППС-тин шайлоосу болду. Албетте бул дүйнө жүзүндөгү тажрыйба. Любой ушундай реформа болгондо, тем более ушундай мындай волевой решительный реформалар жер жүзүнүн баарында мындай албетте бул закономерный процесс да. Бул довольныйлар болот и недовольныйлар болот. Бул закономерный процесс.
Рахмат. Алмаз мырза, эми ушул жагдай боюнча сиз кандай ойдосуз? Нааразылыктын ырбашына кесипкөй адистердин талабы негиз берип жатабы, же бул жерде башка кызыкчылыктардын кармашы болуп жатабы?
Эми менин оюмча баягы баленин баары ошо биздин ректорду шайлоо системасында жатат деп ойлойм. Карама каршылыктардын башаты ошол жактан башталып атат да. Эч кимге жаңылык эмес, улуттук университеттин ректору, дагы бир 2 башка университеттин ректорлору 3-чү орунду алган адамдар дайындалып калды. Албетте эми баягы кынтыксыз система жок тандоодо. Бирок уже жарылып калган, бөлүнүп калган коллектив шайлоо негизи эле жарылуу бөлүнүүгө алып барат экен. Тем более баягы кичирээк коллективдерде. Анан негизи эле менин жеке пикиримде баягы саясат таануучу катары шайлоону мындай чоң мындай неменелерде өткөрүш керек да. Мисалы республикалык шайлоолор канчалык кичине аз адам катышса шайлоого, ошончо карама каршылыктар, бөлүнүү жарылуулар күчөй берет. Ошон үчүн бул бир. Экинчиден ошол бөлүнүп жарылып турган коллективке анан кийин 3-чү орунду алган кандидатураны дайындагандын өзү эле мен жеке адамдык касиеттери же болбосо баягы компетенттүүлүгү начар дегенден алысмын. Негизи эле формалдуу түрдө ошону дайындаштын өзү менин жеке пикиримде ошол карама каршылыкты мындай дымып жаткан карама каршылыкты дагы тутатат
да, ырбатып
жиберди. Албетте эми система ушундай, мыйзам ошондой жазылган. Премьер министрдин укугу бар, үчөөнүн бирөөнү тандап туруп дайындаш. Бирок кандайдыр бир түрдө мен ойлойм, же болбосо мүмкүн экинчи турду жасаш керек, же болбосо бир добуш менен дагы биринчи келген адамды дайындаш керек да. Ошондо мен ойлойм, любой коллектив мүмкүн бул биринчи орунду албады беле деп кичине
макул болот,
дымагын басып дегендей.
Мен кичине ушу Алмаз мырзага мындай эмет айткым келет да. Себебин азыркы система жанагы 3 кишини шайлап анан биринчи соолоо, экинчи, үчүнчү соолоо бул премьер министр дайындайт деген мен ойлойм аябай туптуура деп. Себебиден азыркы мисалы биринчи болгондо эң чоң организациялар улуттук университет менен тиги мед академия болуп атпайбы, ошондо аякта да биякта да 3-чү келген претендент ректор фактор болду. Себебиден бул система хорошо, мисалы американский система деле, президенти общий народ шалет, анан ошону контрольный выстрелды жана
эмнеси менен жакшы бул система?
Эми бул система эми мынакей карасаңар, мисалы университетте, улуттук университетте биринчи орунга ким келди? Эки жолу мурун ректор болуп университетти мындай таптакыр жана аброюн түшүргөн адам келбедиби? Туурабы? Анан жанагы мединституттадагы биринчи киши ким болду? Баягы мурунку ректордун Зурдиновдун койгон адамы келди да. Анан мындай элге мындай ишенсек, элди мына мен катыштым жанагы эмеге Алмаз мырза менен чогуу. Мен көрдүм. Кыргыздар вообще шайлоого келгенде таптакыр адамдын мына сапатын унутуп калат экен дагы. Бул трайбализм, регионализм анан сатылганга мына ошого жакын экен. Анан ойлойм, обязательно бул система туптура. Анан жанагы ким премьер-министр ушул системанын бекерин эмес ишкен жок.
Рахмат. Турсбек мырза, сиз ректор Шынар Адамкулованын коррупциялык системаны жоюу, Айнура айым айткандай талапка жооп бербеген окутуучуларды сыноо аракетин туура эмес деген профессордун бирисиз. Жаңы жетекчилик чын эле жаңыча башкаруу аракетин көргөн жокпу? Же көнгөн жерден кеткиңер келбей эле каршы болуп жатасыздарбы?
Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Азыр биринчи жанагы ректорду шайлоо боюнча, бул албетте шайлоонун өзүнүн системасы бар, шайлоонун өзүнүн мурдатан калыптанып келген жолу бар. Ошол жол одоно бузулду. Негизи ким жогорку балл алса, жогорку добуш алса, көп добуш алса ошол киши ректор болуш керек болчу. Ошондо чыр чатакта болмок эмес, ошондо мындай дагы көп шайлоо өзүнүн нугунда болуш керек болчу да, бул эмнегедир жакшы болбой калды да.
Анда саазда отурмакпыз да.
Экинчиден мына азыр сиз айтып атпайсызбы, албетте бул өкмөттүн токтому, биз реорганизацияга жанагындай бир кыскартууга анан оптимизация маселесине каршы эмеспиз, бирок баардыгы мыйзам чегинде болуш керек да. Мына азыр менин колумда мынакей азыр Айнур эже айтып атпайбы, институттар жоюлду деп, туура жоюлган, 8 июнь 2015-жылы жоюлган. Мынакей институттар жоюлган, менде буйрук колумда турат, 131-ci буйрук турат Бишкектен чыккан. Ошондо ИМОП жоюлган болчу, бирок ИМОП жоюлганы менен мына лицензиясы турат жерде ИМОПтун, 2015-жылы жоюш керек болчу. Бирок 2015-2016 окуу жылында булар кайра тил үйрөтүү деген слушай центр изучения языков ИМОП КНУ деп 2015-2016 анын счету жабылыш керек болчу да. А жабылбай эле бул жерде мынакей бул дефактылар турат, мынакей 1,758,000 сомдук акча каражаты, жок акча каражаты кайдан чыгып атат? Эмне үчүн башка институттардын баары тең эсеп счету жабылып атат, а бул жерде жабылбай эле кайра ИМОПтун счетунда акчалар жүрүп атпайбы?
Демек аты өзгөрүп зат ошо тилден калып атабы?
Жок, мыйзам бузуу, финансылык мыйзам бузуу бул жерде. Анткени структура жоюлгандан кийин анын эсеп счету да жоюш керек болчу да. А эсеп счету жабылбай эле бул жерде жүрөт. Мынакей мында тил үйрөтүү борборунда башка чет мамлекеттен келген азизди жарандарды окуткан 50,000 сомдон окутушкан экен да.
Демек эч кандай оптимизация болгон жок, реформа болгон жокпу?
Жок, оптимизация болуп атат, бирок эмне үчүн мыйзам чегинде мындай болбой атат да? Биз кызык ушундай болуп атат да. Мында мындай эгерде ИМОП жоюлса, анда ал факультетке айланат, факультетте эсеп счету болбош керек, а бул жерде кайра жүрүп атат. Бул жерде мына лицензия 18 жылга чейин берилиптир, ИМОП деп баягы институт боюнча жүрөт, а булар перерегистрация деп коет, кайра каттоодон өтүш керек болчу. Бул өтпөй туруп эле мыйзам сынында иштер болуп атат да. Мына бир чети ушул жанагы ректор айымдын мыйзамсыз ушундай иштеринен улам жанагындай чыр чатактар болуп атат го деп атабыз да.
Алмаз мырза, бул ректорлорду шайлоодо коллектив кандай критерийлерге таянышы керек? Анан дайындоодо ал критерийлер эмне үчүн эске алынбай жатат? Көпчүлүк мына ушул суроого көпчүлүктү будамайга салып жатат да.
Айнур эже азыр айтпадыбы, туура эле система депчи. Мен дагы бир жолу мындай айткым келип атат, мындай кынтыксыз идеалдуу система жок. Дүйнөдө дайындоолор да бар, шайлоолор да бар. Биз баягы Турциянын жолуна түштүк, Турцияда именно ушундай. Анан Айнур эже өзү айтып атпайбы, трайбалистик ушунчалык ушундай нерселерге таянуунан шайлоо болот экен деп. Эгер биз баарыбыздын көзүбүз жетип атса, бул трайбалистик жердештик деги башка бир мындай объективдүү эмес субъективдүү факторлордун негизинде шайлоо болуп атса, анда шайлоонун эмне кереги бар? Анда өкмөт дайындасын. Ошондо чыр чатак чыкпайт. А эгер шайлоо деп жарыялап биз демократиялык жолго түштүк, биз коллективдин дагы мнениясын учитывать этебиз десе, анда биринчи орунду алган кишини дайындаш керек да. Анда шайлоонун немеси ушу да, мааниси маңызы.
Америкада мисалы шайлоодо кандай, баары элди бирөөнү шайлайт, а выборщиктер башканы шайлап атпайбы? Бул деле демократияда. Ушул жерде да ошондой болуп атат. Анда элди туптуура мисалы үчөөнү как раз таки жанагы биринчи экинчи орунду вот именно трайбализм, ана жана эметкендердин баары өтүп атпайбы? А үчүнчү орунда
шайлоонун кереги жок.
Туура, туура. Анда шайлоонун кереги жок.
Анда даярдангуч
керек. Же мындай болуш керек,
ооба. Анда даярдаш керек. Вообще шайлоо коллективди бүрөтүп коюп, бөлүп, жарып коюп, анан кийин үчүнчү же экинчи орунду алган кишини дайындаган.
Себебиден у премьер-министрде бирде у него государственный подход. Понимаете? А бизде болсо жөн эле баягы трайбалист болуп атабыз.
Айнура эже, бул жерде мына сиз баягы официальный точкада айтып атасыз, бул жерде ошол эле
официальный эмес, мен закон боюнча айтып атам. Ошол эле закон об образовании.
Жок, ошо мен деле каршы эмес, ошол эле улуттук университетте, башка университеттерде, мисалы политехте, мына мен өзүм качкан Нарын университетинде мисалы азыр мындай сөз бар. Бул система, бул мындай көмүскөдөгү коррупциялык система. Үчүнчү орунду алган киши эмненин негизинде? Ал реформаторбу же чөнтөгү калын киши келдиби? Ал бул да маселе. Бул жерде конфликт интересов болуп атат орусча айтканда. Ошон үчүн бул жерде баягы мен персональный адамдарды айткым келген жок. Негизи эле система туура эмес болгондой сезилип атат.
Чөнтөгү калын кишилер биринчи орун алып атат.
Жанагы
тактасы жоктур үчүнчү орун алып атат.
Улуттук университетте мындай тынч болбой атат деген. Эгерде ректор айым мыйзам чегинде иштей турган болсо, эч кимибиз каршы болмок эмеспиз. Анткени мына карасаңыз, биз 2015-жылы окумуштуулар кеңеши түзүлгөн кезде эле мынакей 21 факультеттен 9 факультеттин декандарын окумуштуулар кеңешине киргизбей атпайбы. Ал жерде өзү регламент боюнча 2012-жылы 29-майдагы өкмөттүн токтому бар, анда декандар окумуштуулар кеңешине кириш керек деген бар да. Мына ушундай мыйзам бузууларга жол берип атат да. Экинчиден мына шайлоону жүргүзүп атат, туура шайлоо жүрүш керек.
А ошол мыйзам бузуулар кандай жабы пайда болуп атат?
Эми Турузбек мырза айтып аткан себебим, мыйзам бузулду, бузулган жок, муну мыйзам сот органдары караш керек да. Министерство буга көп уже давно оценка берген, депутатский комиссия берген мурга. Эми азыр бердин радиодон бузулуп бузулган жокпу, мындай элди мындай демагогияны эметпейли, мындай мунун баарын сотко бериш керек. Сотко бербейсиңер.
Биз аны сотко беребиз. Азыр мына эмне үчүн тынчтык болбой атат? Ушинтип өкмөттүн мыйзамы, биздин Кыргыз Республикасынын официалдуу биз өкмөт сыйлашыбыз керек, өкмөттүн токтомдору, ушундай жоболордун баары буудуну бузулуп туруп, анан окумуштуулар кеңеши, мисалы окумуштуулар кеңешинде 50%га жетпеген, 50% административдик башкаруу персоналдары болуш керек эле да. Азыркы бул окумуштуулар кеңешинде 78% болуп атат. Мынакей биздин өзүбүздүн устав бар улуттук университеттин, анда айтылып атат, окутуучу профессорлордун тутуму 75% болуш керек деп окумуштуулар кеңешинде. А бул жерде 14%га жетпей калып атпайбы? Анан чыр кайдан болуп атат мынакей? Анан экинчиден бул окумуштуулар кеңеши улуттук университетинин бул интеллектуалдык деңгээли жогору болуш керек. Ал жерде чоң окумуштуулар, докторлор, профессорлор болуш керек. Азыр 78% илимдин кандидаты, 10% студент, 85% өкүлчүлүк, анан мен сыяктуу доктор профессорду жарабайсың деп добуш берген кандай моралдык укугу бар? Мисалы мына чырдын башы, мына эгерде ректор айым мыйзам чегинде иштей турган болсо, биз каршы эмеспиз. Мыйзам чегинде иштей турган болсо, анда мындай одоно мыйзам бузуулар болбош керек болчу. Анан экинчиден мына милдетин аткаруучу деген бизде, бул жерде 78% милдетин аткаруучу декандар, мына 22 тиги жерде 22 декандын бир эле деканы шайланып келген, калгандары милдетин аткаруучу болот. Милдетин аткаруучу кафедра башчылары баары милдетин аткаруучу. Бул жерде да өкмөттүн токтому бар. 300
Демек, мыйзам одоно бузууларга
жок, 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 жок. Муну тактоо кылалычы да. Турузбек мырза айтып атпайбы, тиги 21 декан милдетин аткарчу деп. 21 декандын милдетин аткарчу себеби булардын уже срогу бүткөн. 5 мурун шайланып, эми 5 жылдык срогу бүтүп, азыркы состояниеде они исполняющие обязанности. Анан октябрда бул кайра шайлоо.
Кайра шайлоо өткөрүлбөй жатат.
Шайлоо негизи бизде тескесинен болду да. Биринчи мынакей өкмөттүн 348-чи дагы токтому бар. Анда биринчи декандар шайланыш керек, андан кафедра башчылары, андан барып окутуучу профессорлор шайланыш керек болду. А бизди тескесинче чогулуп атпайбы. Окутуучу профессорлор биринчи шайланып атат, деканга претенденттер кафедра башына мындай болочок боло тургандардын баарын тазалап алып ушундай процесс болгондой сезип атат да. А негизи мыйзам тескерисинче болот.
Анда ошондой айтат элеңер да. Кантип мисалы зав кафедралары же деканды кто будет избирать? Исполняющие обязанности преподавателей. Ошон үчүн бул жерде бүт в начале преподавательдердин баарын закон түрүндө должностко отургузуп, анан ошолор законно на законном основании избирают заведующих деканов. Мен ойлойм, бул жерде мындай көп деле эмеси жок. Биринчи буларды же биринчи тигилерди.
Эмгек кодексинин 300
эми рек тура
статьясында турат. Бул жерде 74-чү беренде турат. Биринчи деген декандар, андан кийин кафедра башчылары шайланышат.
Эми ректордун деле башы өкө эмес да. Ал деле мына мыйзамга таянган да.
Жок, мыйзамга таянган.
Рахмат, урматтуу катышуучулар. Урматтуу каармандар, сиздер азаттыктын арай көз чырай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн жогорку окуу жайлардын жетекчилери кандай критерий менен тандалат деген суроого жооп издеп жатабыз. Биздин уктуруубузга улуттук университеттин профессору Айнура Арзыматова, Турузбек Маразыков жана жогорку окуу жайлар боюнча эксперт Алмаз Акматалиев катышып жатышат. Азыр саат Бишкекте 8:50 өтөт. Ушул саатка карата кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Беларусьта активисттер кайрадан шайлоо өткөрүүнү талап кылышууда. Парламентте онкологиялык борборго байланышкан иликтөөнүн жыйынтыгы талкууланат. Британиянын мурдагы премьер-министри Дэвид Кэмерон парламенттен кетээрин жарыялады. Тажикстанда таандык бир учактан техникалык мүчүлүштүк аныкталды. Түркмөнстан президенти Курбангулу Бердимухамедов дагы 6-нчы китебин жазып бүттү. Талас облусунун Шекер айылында залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун мемориалдык комплекси курулат. Бул кабарлардын учкай мазмуну болду. Эми биз талкуубузду улан талы. Турузбек мырза, бул жогорку окуу жайлар мамлекеттин келечегин түзө турган адистерди гана эмес, саясий көз караш туруктуу, ар бир маселе боюнча өз ою бар жарандарды да калыптандырышы керек да. Анан студенттердин астында билими гана эмес, аброю дагы жогору болчу окутуучулардын бири бири менен кармашы студенттер арасында эң жаман абал түзгөндүгү эч кимди бейпалга салган жери жокпу?
Абдан туура айтып атасыз. Албетте, азыр биз шайлоодон өтпөй калганда, мисалы үчүн, мен азыр сүйлөө маданияты боюнча текстануу боюнча сабактар беребиз да. Бул биз ошол текстануу багытында биринчи жолу кандидаттык диссертация жазганбыз. Азыр алар аябай кызыга абалдап туруп атат, эми бул сабакты кимдер өтөт, кандай болот деп. Анан өтө кызык моралдык психологиялык климат түзүлдү азыр. Анткени бул жерде туруктуу болушубуз керек болчу. Өзүлөрү илимден доктор, профессор болбой туруп, анан ушундай адамдарды бир эле мен эмес, бир 3-4 дагы Абдыказыр Садыков деген кыргыз республикасынын улуттук индер академиясынын корреспондент мүчөсү, филология индердин доктору, профессор мына Асанова Алтынай Айсалкын эжени дагы, ошондой эле Кара Багышева деген педагогик индердин доктору.
Балким силер жаңыча башкарууну тааныбай, эскиче ой жүгүртүү же болбосо эскиче иштөө методун кеткиңер келбей жатса керек ушул методдон.
Биз эскиче методдон кетки жөнүндө маселе жок. Бул жерде мындай болуп атпайбы, булар окумуштар кеңеши 43 киши экен да. Мында мурдакы окумуштар кеңешинде жанагындай 70% окутуучу профессорлор болуп 83 болчу да. А бул эмнеге эле мындай кыскартып алды десе, көрсө башкача маанилери бар экен да. Азыр жанагы конкурстан өтпөй калгандыгы 22-15. Демек 22-23 кишини колго алмасаң, каалаган маселени окумуштар кеңешинен чечип койсо болот экен да. Эми мен ойлоп атам да, мисалы бул билим берүү өзгөчө улуттук университеттин өзүнүн саясаты болуш керек. мыктаристерди топтош керек, тескерисинче мыктаристерди кайра эки жака чачырат.
Флагман окуу жай катары.
Анан эгерде илим докторлору, профессорлору тышта калып атса, аны кандай реформа, бул кандай оптимизация дейбиз?
Айнурай,
мына 40 бала алган киши өтүп атат.
Жок,
300-400 бала алган мен тышта калып атам. Муну кандай?
Эми Айнурай, сизге тарыхтан жакшы белгилүү да, мисалы үчүн эгер жетекчи же анын алдында иштеген адамдар жаманатты болсо, дароо кызматын таштап кетүү саясаты бар эмеспи? Анан улуттук университеттин проректору жана башкы бухгалтери азыр тергөө абагында турат. Ал иш тууралуу ректор билбегендигин айтты. Мындай иш жетекчиге белгисиз болушу мүмкүнбү?
Эми ал башка баарын бирге мындай кошпойлукта азыр биз жанагы выбор боюнча сүйлөшүп атабыз да. Мына азыр Турузбек мырза мынтип айтты, Абдыкадыр Сыдыков. Мен Абдыкадыр Сыдыковичти аябай сыйлайм, Сыдыков да. Аябай сыйлайм. Бул киши 90-го чыкты. Туурабы, 90-го жакындап калды. Кулагы укпайт. Кулагы укпайт. Араң эле басып жүрөт. Эми мен ойлойм, эми ал киши мындай сый менен эле научный консультант болуп иштесе деле болот эле да, мисалы. Анан кийин шайлоо болгондуктан 1100 киши шайлоодон өттү, где-то бир 100 киши шайлоодон өткөн жок. Эми бул шайлоо да. Шайлоо да. Эми ушу мынакей 100 киши өтпөй калып ушундай мындай митингге чыгып тигинтип атат. Анан бирок министрдин эмеси бар, приказы бар. Жанагы азыр мына Турузбек мырзалар аны өтпөгөндөр, там где есть нарушение, кайрадан шайлоо болот да. Анан пожалуйста, өткүлө шайлоодон деп. Анан булар шайлоодон биз өтпөйбүз, анан биз өтпөйбүз, шайлоо болбосо да ректор кетсин, анан баары жанагы 1100 киши өткөндөрдү бул кайрадан жокко чыгаралык ошонун баарын деп. Эми кадыр 1100 киши алар чыкса эмне болот? Туурабы? Алар айтат, а почему мы должны страдать деп. Алар кадыр нааразы болуп атат.
Анан менин суроомдо жооп берсеңиз, жанагындай иш жетекчиге белгисиз болушу мүмкүнбү?
Эми
100 000 пара берилгенде.
Ой, эми 100 000 пара деген, знаете, если мындай караса, конечно, туура эмес. Эми бул жерде ректор жаңы болуп атса, туурабы? Эми мен ага мен жакшы жаман деген жокмун. Мунун баарын биз азыр муну эмете албайбыз, электе албайбыз. Муну сот электесин.
Алмаз мырза, сиз эксперт катар айтсаңыз, ушул улуттук университет медициналык академия сыяктуу тарыхы да бар, тажрыйбасы дагы бар окуу жайларда мезгил талап кылган реформа эмне үчүн жүрбөй жатат?
Мен эмне сиз берген суроого кайрылгым келип атат да. Азыр Советтер Союзунда биз баарыбыз ошол жактан келбедикпи? Эгер эмелекидей жанагы 100 000 сом жөнүндө факт аныкталсачы, ошол жердеги ректорду эмес болгон проректорлорду бүт бухгалтерияны түрмөгө отургузуп коймок. Бул далилдөөнүн кереги жок. Кээ бир кылмыштар далилденбей жүрөт, далилдей албай жүрүшөт. Бул жерде университеттин жетекчилиги милициянын следователинин жеке счетуна, банкта ачкан счетуна университеттин акчасынан 100 000 сомду которуп берип аткан нерсеге эч ким көңүл бурбай, эми сот чечсин деген позицияга туруп алгандын өзү мына.
Биз чече албайбыз да аны.
Жок, мен сиздер чечкиле деп айткан жокмун. Негизи эле биздин мына коомдун жетип калган нерсеси да, эки жүздүүлүк дейт муну. Туурабы? Муну далилдештин да кереги жок. Мен эч кимге мындай жеке персоналдыга өткүм келген жок. Негизи эле ушундай иштер болуп атса, анан кийин кайдагы флагман улуттук университет, кайдагы эң мыкты университеттердин бири деп атабыз. Мына бүгүн келип улуттук университеттин эки профессору кайма ачып баягы бири бирин эметип турганды, бул да эле көрүнүш. Бул дагы ошо шайлоонун кесепети. Ошондой бүгүнкү улуттук университеттин состояниясы ушундан билсе болот.
Биз ачкан жокпуз. Турузбек мырзанын өзүнүн позициясы бар, менин өзүмдүн позициям бар, сиздин өзүңүз бар. Бул демократия деген ошо дегендей да. Анан кийин азыр эми тигинтип тигир анан минтиптир дегенде, биз мисалы сиз эмнени ичин билесиңер, кухнясы мен билбейм, Турузбек билбейт дегенде, мунун баарын сот чечиш керек да. Аны эл тигинтип атып туруп, анан эл минтип атып туруп деген болбойт да.
Жок, эл эмес да, факт. Следовательно, факт дегенде түшүп атпайбы?
Хорошо.
Эми ушуну эч ким карабасын. Азыр сот чечилмейинче сот 2-3 жыл жүрө берсе деле ушул сезим менен кантип жетекчиси болот?
Мы можем да биз моральный оценка бере алабыз.
Жок, эми моральный оценка.
Кто виноват это? Катышуучулар, сиздердин баарыңыздарга жыйынтыктоочу бир суроо. Улуттук университетте жана башка жогорку окуу жайларда кырдаалды жакшыртуу үчүн өкмөт, министрлик, эмгек жамааттар эмне кылыш керек?
Университет боюнча менин жеке пикиримде өкмөт бул ташмат эшматка которуп шайлоо миң шайлоо кылсаңар деле өкмөт өкмөт вообще көңүл бурган жок улуттук университетке. Атайын улуттук университет боюнча менин жеке пикиримде бир чоң программа болуш керек. А жерде өкмөттүн поддержкасы керек. Азыркы зданияларын карагылачы, азыркы жатаканаларын карагылачы. Мындай кебете менен, мындай акыбал менен, азыркы финансированиясы менен эч качан улуттук университет оңолбойт.
Программа бар. Ректор анын барын баштап атат, ага аны иштетпей атат. Бирок менин бир мындай өзүмдүн оюм, премьер-министр уже азыр точка коюш керек.
Сиз Турусбек мырза,
мен пикирим боюнча мыйзамды сыйлабаган, өзүнүн мындай бир иш аракетинде моралдык жактан мындай оор абалга алып келген коллективти ректорун мындан ары иштеш өтө кыйын болуп калды. Менимче ректор алмаш керек, жаңы жетекчи келиш керек. Экинчиден биз мындай азыр мындай коллектив экиге бөлүнүп калды да. Азыр ректорду кол койгондор, колдоп кол койгондор, анан колдоп кол койбогондор.
Коллектив экиге бөлүнгөн жок.
Анан мен мындай анан экинчиден айтат, бул шайлоо болсо эле 150 киши өтпөй калды. Бирок бул жерде 600-дөн ашык киши бар.
600 киши да административный персонал.
Азыр мен мага сөйлөсөм, экинчиден мындай 280 бош орун калды. Мисалы үчүн биздин кафедрадан
рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт аяктап калды. Урматтуу катышуучулар, жыйынтыктаган айтканда, демек ректорлорду жалпы элдик критерий менен салмактап туруп тандаш керек экен, аны өкмөт дагы эске алыш керек экен. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чарай талкуусунда ортоктош болдуңуздар. Биз бүгүн жогорку окуу жайлардын жетекчилери кандай критерий менен тандалышы керек деген маселеге кайрылдык. Кайрадан эфирден жолугушканча саламатта болуңуздар.